Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей. Әдеттегідей осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын атап өтейін. 2008 жылдың 8 айының 8 күні некеге отырып, үйлену тойын өткізушілер қатары әдеттегіден көп болып отырғаны туралы сөз болады. Тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтылады. Және халықаралық тақырыптарда енді мұсылман балаларының да Спайдермен, Супермен сияқты сүйсінетін батырлары болады екен. Кувейттік бизнесмен Найф Аль-Муттаваның Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп, адами құндылықтарды алға тартатын тартымды күлтіргі әңгімелері әлемге тарай бастағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Орта Азия елдерінде су тапшылығы алдағы қыста қатты білінеді деген алаңдаушылық туып отырғаны жайлы сөз болады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпты талдаған хабарынан құлағдар болам десеңіз, біздің толқыннан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптар сабақтай отырсақ, осы жұмада некеге отырушылар әдеттегі күннен көп екен. Жас жұптар бұл күні үйлену тойға байланысты қызмет түрлерінің бағасы екі есеге өскеніне қарамастан, 2008 жылдың 8 айының 8 күні некеге отыруға шешімін қабылдағандықтарын айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы толығырақ баяндайды.
Шанхайда Қытай сауда компаниясында жұмыс істейтін Майнұр мен Лондонда оқу бітірген Табыс Алматыда танысқан. 2008 жылдың 8 айының 8 күні Алматыда олар қайта табысып, Жас Отау неке сарайында заңды некелерін қидырды. Бұл күні некесін қайтаруға өзінің шешім қабылдағаны кездейсоқ еместігін айтады Табыс Түркия.
08-08-08 бір мың жылда бір леткені кезгет сол үшін.
Табыстың жары Майнұр ата жұртында некесін қайдырып отырған үшін өзінің бақыты екендігін айтқан кезде көзіне жас үйірілді. Ол бұл күнді Табыстың таңдағандығын, ал өзінің оны қоштағандығын айтты.
Менің жігітім айтқаны бойынша, одан кейін алаудың бүгін жаңады ғой Пекинде. Сол үшін осы күнді талдадық. 8-8-8-3-8 бірге болса, одан да жақсы болады шығар деп ойладық. Жақсы рымдар талдадық.
Осы күні некесін қидыруға келген 21 жасар студент Әсемде бұл күні неке қию болашақ жарының ұсынысы екендігін тілге тиек етті. Себебі 8 саны мәңгіліктің белгісі дейді Әсем.
Жұбайым таңдады, мен де келістім. Оның ойынша 8 енді неге ұқсайды ана? Мәңгілікке, иншаллах мәңгілікке бірге болайық деген ниетпен келіп отырмыз.
Алматыдағы Жас Отау неке сарайы 2008 жылдың бұл айрықша күніне алдын ала дайындық жүргізгендігін айтады неке сарайының директоры Әлия Тұтқышева.
Алып жаңа арнайы оларға сыйлық жасап, рамкадағы грамота осы күнмен құттықтау сізге қиған күндеріңіз деп залды ерекше ашекелеп.
Алайда бұл күні некесін қидыруға жастардан 60 шақты өтініш берілсе, оның тек 35-і ғана жүзеге аспақ. Мұның негізгі себебі үйлену тойы қызмет түрлерінің бұл күні күрт қымбаттап кетуі дейді неке сарайының директоры Әлия Тұтқышева.
Біз кеулер сұрап жатты, енді телефон соғып арыздарыңызды бергесіздер, енді келіп тіркесіздер ма? Салтанат түрде сол кезде ресторанды жөнді таппадық, лайықты бағасы көтеріңкі болды, немесе жаңа тағы лимузиндерді қымбаттады деп сондай бір себептерді айтып жатты.
2008 жылдың 8 айының 8 күні некесін қидырушылар 2007 жылдың 7 шілдесімен салыстырғанда аз екендігі байқалып тұр дейді Жас Отау неке сарайының қызметкері Әсем Лұқпанова. Мысалы, былтыр шілденің 7 күні тек осы неке сарайында бүгінгі күнмен салыстырғанда 3 есеге артық жас жұп некелерін қидырған.
Былтыр көп болатын, былтыр жұптарда не бастар көп болатын. Биыл арыз берген кезде некеге тұрамыз деген жастар көп болатын. Ал енді осы жерден шығып олар барып той жасайтын жерлерін, ресторандарын деген сияқты іздегенде екі есе қымбат бұл күнде. Бірақ біздің бағалар өскен жоқ. Сол ресторанның несі мен автокөліктер дейді, олардың бәрі екі есе бағамен.
Жылдың осы бір күні мейрамханалар мен жас жұбайларды таситын сән-салтанатты көліктерді жалға алуда күрт қымбаттағандығын некелерін қидырып отырған жастарды айтып отыр. Мысалы, Алина есімді қалыңдық лимузинді жалдау бағасы екі есеге өскендігін айтса, келесі бір қалыңдық Зайберада үйлену той қызмет түрлерінің қатты қымбаттағандығын өзіміз сездік дейді. Жай күндері онда емес 3-8 қатар келгеннен кейін бәрі қымбаттап кетті. Бірақ қайтеміз, жылда тұрмысқа шығып жатқан жоқпыз деп күлді Әсем.
Обычный дата не так, а вот именно 3 восьмерки, поэтому так дорого. Ничего, не каждый год выходим замуж.
Алматы қаласы бойынша некесін қидырушылар Әуезов ауданында ең көп тіркелген. Бұл күні осы ауданда ғана 90-ға жуық жаңа отау тігілмек. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун күнтүзбөдөгү 2008 жыл 8 тамыз 8 айга орайластырып, Алматыда шаңырак көтөргөн жаш жубайлардын 100ге жуук үйлөнүү тою белгиленген экен. Сүйтүп осы 3-8 санан туратын бул күнү алматылыктардын көбүсү үйлөнүү тоюн өткөзүүдө уйгарган. 7 санын әсіресе сенетин бакытты сан деп эсептейтин казакстандыктар өткөн жылы 2007 жылы 7 шилдеде үйлөнүү тоюн бундан да көбүрөөк өткөзгөндүгү айтылып отур. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Осы күнге байланысты Азаттықтың арнайы дайындаған хабарында қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтылады. Осы жолғы хабарымыз Абай және Ислам деп айтылады. Яғни қазақ халқының рухани әлеміне Абайдың қосқан айрықша үлестерінің бірсыпырасы оның қара сөздерінде атойлап алдыңыздан шығатындығы жайлы өздеріңізге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Дана Абайдың әрбір жыры ұлағат, қара сөзі тұнған тәлім. Ал мұндай тұңғиық данышпандықтың түгесілмес тұма бұлақтардан бастау алып, терең иірімдерге айналғаны сөзсіз ғой. Сол тұма бұлақтардың бастауын қайтсек таба аламыз? Ол сауалға жауап беру үшін көп бас қатырудың, сәуегейсудің мүлдем қажеті шамалы. Бар болғаны ақынның өз шығармаларына ден қойсаңыз болғаны. Енді бір сәт ол ақынның қара сөздеріне қайрылсақ. Ақынның 45 қара сөзден тұратын топтамасындағы әфсаналарының кез келгенін оқи бастасаңыз, биіктік пен шексіздік әлемі сізді өзіне шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ. Ол аса ұлы, ерекше дана деп қайталайды. Деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Яғни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтайды екен. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма» деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән, иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибрахим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер бұл дүниеде не болса соны малданып жүреді деп ескертеді Рахман Рахим болған ұлы қамқоршы. Бұл орайда Ибрахим Құнанбайұлы шығармаларының молынан зерттеліп, кеңінен таралуына қайталанбас үлес қосқан академик ғалым классик жазушы Мұхтар Әуезов қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның біз тарихатқа, яғни сопылар жолына кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады. деген ұлы Абайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалыппысың, дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бухаридің сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 10-шы тамыз Абай Құнанбайұлының туған күніне орай дайындалған арнайы хабарымызды тыңдадыңыздар. Осы жолы Қазақтың ұлы ойшылы ақын Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтып өттік. Алда назарларыңызға осы Абайдың қара сөздерінен үзінді ұсынамыз, яғни Абайдың 39-шы қара сөзіне дейін қойыңыздар.
Рас. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа ғой. Бас басыңа бей болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегенімді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбай деген. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыны менен жетесінде жоқ болмаса, солардың ғамын жемей қайтеді. Екіншісі, намыс қор келеді екен. ата аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салса екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтат деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбеде келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді, бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, қазақтың ойшыл ақыны ұлы Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған хабарымызда Абайдың 39-шы қара сөзімен өздеріңізді таныстырып өттік. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар, хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Енді мұсылман балалардың да Спайдермен, Супермен сияқты сүйсінетін батырлары болады. Кувейттік бизнесмен Наиф Аль-Мутаваның Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп, табиғи құндылықтарды алға тартатын тартымды күлдіргі әңгімелері әлемге тарай бастағаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Сонымен қатар Азия елдерінде су тапшылығы алдағы қыста қатты білінеді деген алаңдаушылық туып отырғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон еліндегі жыртқыш аңдармен күресетін айрықша батырлар туралы қиялдап келген. Осыдан 5 жыл бұрын тегі кувейттік кәсіпкер Наиф Аль-Мутава мұсылмандық сипаттағы рахымшыл жаңа батыр тұлғасын жасап шығарғанда мұсылман балалар өздерінің чемпиондарын тапқандай болды. Қазір Наиф Аль-Мутаваның одан да үлкен міндеті осы ислам ерекшеліктерін әлемге кеңінен шығару болып отыр. Яғни кувейттік кәсіпкер Наиф Аль-Мутаваның Құранда жазылғандай Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп күлдіргі кітаптар шығаруы алдымен Сауд Арабияда алғашқыда үлкен қарсылыққа тап болған екен. Жергілікті билік мұндай әңгімелер тізбегі арқылы ислам мазаққа айналып кетуі мүмкін деп алаңдаған. Бірақ Мутава өзінің дінді дәріптеп сыйлайтындығын дәлелдегеннен кейін ірі деген исламшыл банктердің қолдауына ие болған. Сөйтіп оның тізбекті әңгімелері парсы шығанағына кең тарады. Басында бұл тамаша комедиялық әңгіменің араб тіліндегі нұсқасы тегін таратылған. Осылайша Алланың 99 көркем аты деген кітап үлкен табысқа жетіп, соңғы 2 жылда бұл аймақта кітаптың 500 мың данасы сатылған және таратылған. Қазіргі таңда Мутава ол шығармасын күллі әлемге таратқысы келеді. Алланың 99 көркем аты негізіндегі шығармаға құрылған алғашқы 6 тақырыптың ойынбағы қараша айында Кувейтте ашылады. Мұхтава енді ол балаларға мультипликациялық тұрғыда теледидар арқылы көрсетілсе, әлем эфирлеріне 2010 жылдың соңына дейін тарайды деп сенеді. Осындай тұрғыдағы күлдіргі шығармалар жазып жүрген жазушылармен бірге жұмыс жасап жатқан Мұхтава, бұл Алланың 99 атына арналған шығарма исламдық емес әлемдерге де кең тарауы мүмкін деп үміттенеді. Біздің кейіпкерлеріміз әлемдегі барлық балаларға тартымды болады деген ол, біз енді рұқсатнамаларымызды, яғни патенттерімізді Үндістан, Бангладеш, Франция, Испания, Ұлыбритания Құрама Штаттары мен Канадаға да аталамыз деп отыр. Аталмыш туынды ислам тарихындағы басты кезеңдер негізінде жазылған. Онда 1258 жылы монғол басқыншылығы Бағдатқа кіргенге суреттеледі. Мұтаваның ол тізбекті әңгімелеріндегі кейіпкерлердің прототипі Алла Тағаланың 99 асыл қасиеттеріне негізделген. Мысалы, сондай кейіпкерлердің бірі күшті Жаппар және жарық нұр деп аталады. Бұл шығармада 99 көркем аты арқылы Алла Тағаланың ерекше қасиеттеріне сүйенсем де, алайда ислам, Алла, Құран деген сөздерді қолданбаймын, дейді кітап авторы. Оның атап көрсетуінше, шығармада ислам прототиптері қолданылған, бірақ онда ешбір ислам туралы айтылмайды, өйткені ол жалпы құндылықтарға негізделген. Тіпті Супермен, Бэтмен және Спайдермен деген кейіпкерлердің өзі діни прототиптер. Библиядағы пайғамбарлар сияқты олар да жетімдер. Мәселен, Супермен Криптон планетасында әкешесін жоғалтқан, Бэтмен өзінің көз алдында ата-анасының қалай атып өлтірілгенін көрген. Сонымен бұл Алла Тағаланың 99 көркемі аты арқылы балаларға бірге көтерген жүк жеңіл, күшіңді басқалармен біріктір деген сияқты исламның құндылықтарын үйретуге тырысады. Мұндағы мақсат балаларға проблеманы шешетін 99 жол бар екенін үйрету, дейді Муттава. Бұл шығармадағы кейіпкерлер әлемдегі барлық мұсылмандардан құралған. Мәселен, индонезиялық Фатих деген кейіпкері барлық жерде қақпаны ашып жауып тұрады. Құрама Штаттардан алынған дар соққы беретін кейіпкер болады. Португалиялық Мумита кейіпкері өлшеусіз жылдамдық иесі болса, Йеменнің бұрқа киген батина дегені жоқ болып тұрып, аяқ астынан шыға келетін кейіпкер екен. Мутаваның айтуынша, тіпті бұл жерде 50 шақты айрықша батыр әйел кейіпкер бар. Оның 5-еуі ғана шығармада осылай қамтылған. Мен бұл жерде мұсылман болудың жалғыз жол емес екенін жеткізгім келеді, дейді ол. Жалпы Колумбия университетінде бизнестік басқару білімін алған клиникалық психологияда философия докторы Найф Аль-Муттава 2004 жылы Techkill Media Group компаниясын құрғанға дейін 10 жыл бойы соғыс құрбандарымен психолог ретінде жұмыс істеген. Оның қарауындағы адам Кувейтке басып кірген Ирак армиясының құрамында болған екен. Осыдан барып сіз Саддам Хусейн туралы әңгімелерді естігенде батыр сияқты болып көрінген ол кейін өз халқын азаптайды. Сонда біз балаларға батырлардың не жасайтынына байланысты қандай түсінік береміз деген сұрақ туады. Сол себепті мен басқаша жасап, мұсылман балаларға батырлардың жағымды кейіпкерлерін көрсеткім келеді дегенді айтады Муттава. Ал Муттава туралы пікір айтқан оның әріптесі Diamond Comic Distributors компаниясының сатумен айналысатын директоры Джим Кугорик, Найф Аль-Муттаваның жеңімпаздығы оның өнердегі ерекше көзқарасымен назарыңды тартатын оқиғаларында ғана емес, Алланың 99 көркем аты деген шығармасында мәдени түсіністік пен жалпы қабылдауға көмектесу арқылы балалардың кеңірек түсуіне жол ашып отырғандығында, дейді ол. Хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға мәжбүрлеп отыр. Әйтпесе қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін екендігі алаңдаушылық тудыруда. Бұл жайында Нұрлытай Үркімбай айтады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амудария өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, Мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады, деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Ыңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында шілденің 6-сында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар, деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Қымбаттаған Орта Азия елдерінде су тапшылығы алдағы қыста қатты білінеді деген алаңдаушылық туып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, халықаралық тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Бейжіңдегі жаздық олимпиада ойындарына қатысатын спортшы әйелдерін Иран мемлекеттік теледидары арқылы көрсетпекші. Жылдар бойы Иран әйелдері аймақтық халықаралық жарыстарға белсенді қатысып келген еді, алайда теледидардан ешбір көрсетілген емес. Иран Ислам Республикасының заңдары бойынша әйел адам ондай жарыстарға мұсылмандық киіммен ғана қатыса алады. Бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
50-де спортшы ерлермен қатар Иран мемлекеті 3 спортшы әйелді де Бейжіңдегі жаздық олимпиада ойындарына қатысуға жібермекші. Иранның мемлекеттік телеарнасында спорт хабарларына жауапты Әли Асқар Пауыр Мұхаммедтің айтуынша, бұл ойындарды теледидар арқылы көпшілікке көрсетуді ел басшылығы ойластыруда. Алайда мұндай қадамға елдің рухани көсемдері рұқсат бермейді деп күдік айтуда Ирандағы сарапшылар мен спортшы әйелдер. Техранда тұратын спорт сарапшысы Фатеме Сепанжи ханымның айтуынша, ол спортшы әйелдер ел заңындағы барлық ережелерді сақтап отыр. Ендеше неге оларды теледидардан көрсетпеске? Олардың спорттық өнерлері басқа елдерде көрсетіліп жатқан кезде, Иран сияқты келесі елде оны жасырудың қаншалықты қажеті бар, дейді Сепанжи ханым. Иран заңдары бойынша әйелдер спорттық жарысқа қатыса алады. Бірақ мұсылман әйеліне лайықты киімдерді кигенде ғана. Жайшылықтағыдай спорт жарыстарында да тар киімдер киюге тыйым салынған. Сондықтан суда жүзу, гимнастика және қашықтыққа секіру сияқты жарыстарға олар қатыса алмайды. Кейбір ирандық спортшы әйелдердің айтуынша, әсіресе ыстық күнде кеңде ауыр киімдермен жарыстарға түсу оларға қиындық әкеледі екен. Сондай-ақ жарыс кезінде аяқ қолдарынан бастап дене мүшелерінің және шаштарының көрінбеуіне олар аса мұқият болулары тиіс. Олай болмаған жағдайда жарысқа түсу құқынан айырылатын болады. Түрлі жарыстарда, оның ішінде халықаралық ойындарда бар, Иран құпия қызметі өкілдері елдің спортшы әйелдерін барлық жерде қадағалап жүреді. Махмуд Ахмадинеджад президенттік қызметіне алғаш кіріскен кезде оның кеңсесі Иран әйелдерінің спорт жарыстарына көбірек қатысуын қамтамасыз етуге тырысқан болатын. Алайда рухани көсемдер тарапынан айтылған қатаң сындар мен қарсылықтардан кейін бұл ұмтылыстарын олар тоқтатқан еді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.